Gan Latvija, gan Grieķija jau nodrošinājušas vietu pasaules kausa fināla turnīrā augustā. Latvieši arī garantējuši pirmo vietu kvalifikācijas grupā, bet šodienas spēle būs kā iespēja klātienē savā laukumā pateikties līdzjutējiem par atbalstu visa cikla garumā. Latvijas izlasē šovakar panākuma gadījumā uzvaru sērija iestiepsies otrajā desmitā, sasniedzot 11 mačus bez zaudējumiem. Latviešiem sastāvā nebūs savainotā Žagara, bet varētu spēlēt Rodions Kuruts. Pieteikumā būs saspēles vadītājs Renārs Birkāns, bet malā paliks Krišs Helmanis. Mačs arēnā Rīga šovakar sāksies 7:30 vakarā, tiešraidē to pārraidīs Tālrādes kanāls TV6.